Një Samuelit, kapitulli 12. Atëherë Samueli tha të Izraelit: "Ja, unë ju dëgjova për të gjitha ato që më thatë dhe vura një mbret mbi ju. Dhe tani ja, mbreti që do të shkoj para jush. Unë tashmë jam plag dhe i finjur dhe bitej mi janë midis jush. Unë kam ecur para jush, qysh nga rinia ime deri më sot. Ja ku jam, dëshmoni kundër meje, për para Zotit dhe për para ati që është vajosur. Kujt i ka marrë kaun, kujt i ka marrë gomarin, kujt i ka mgrën hakun, cilin kam shtypur, nga duart e kujt kam pranuar ndo një dhurat që më ka zënë syt, unë do t'ju a kthej." Ata ju përgjigjen: "Ti nuk na ke ngrën hakun, nuk na ke shtypur dhe nuk ke marrë asgjë nga duart e askujt." Ai u tha atyre: "Zoti është dëshmitar kundër jush dhe i vajosur i tij është dëshmitar në këtë ditë që nuk gjetet asgjë në duart e mia." Ata ju përgjigjen: "Po, ai është dëshmitar." Atëherë Samueli i tha popullit: "Është Zoti që i vendosi Mojsiun dhe Aronin dhe që i nxori etrit tuaj nga Egjipti. Prandaj paraqituni që unë të kem mundësi para Zotit të vë në dukje bashkë me ju veprat e drejta që Zoti ka kryer për ju dhe për etrit tuaj." Pas vajtjes së Jakobit në Egjipt dhe mbas thirrjeve të etërve tuaj drejtuar Zotit, Zoti dërgoi Mojsiun dhe Aronin që i nxorën etrit tuaj nga Egjipti dhe i bëri të banojnë në këtë vend. Por ata ja harruan Zotin, Perëndin e tyre, dhe ai shiti në duart e Siseras, komandantit të ushtrisë Acorit, dhe në pushtetin e Filisteve dhe të mbretit të Moabit, të cilët u shpallën luftë atyre. Atëherë i thirrën Zotit dhe i thanë: "Kemi mëkatuar, sepse kemi braktisur Zotin dhe u kemi shërbyer Baalve dhe Ashtarothëve. Por tani na çliron nga duart e armiqve tan dhe ne do të shërbejmë ty." Dhe kështu Zoti dërgoi Jerubalin, Bedanin, Jeftin dhe Samuelin dhe ju çliron nga duart e armiqve tuaj që ndodheshin rreth e rrotull dhe ju jetuat në siguri. Por kur pat që Nabashi, mbreti i bijve të Amonit, filloi të lëviz kundër jush, më that: "Jo, një mbret duhet të sundoj mbi ne." Pikërisht kur Zoti, Perëndia juaj, ishte mbreti juaj. Ky është, pra, mbreti që keni zgjedhur dhe keni kërkuar. Ja, Zoti ka dhënë një mbret mbi ju. Në qoftë se keni frikë nga Zoti dhe i shërbeni dhe dëgjoni zërin e tij, dhe nuk ngrini krye kundër urdhërimeve të Zotit, atëherë ju dhe mbreti që mbretëron mbi ju do të ndiqni Zotin, Perëndin tuaj. Por në rast se nuk i bindeni zërit të Zotit dhe kundërshtoni urdhërimet e tij, atëherë dora e Zotit do të ngrihet kundër jush, ashtu siç është ngritur kundër etërve tuaj. Prandaj tani ndaluni dhe shikoni këtë gjë të madhe që Zoti do të bëjë para syve tuaj. A nuk kemi vallë në kohën e korrjes së grurit? Unë do të kërkoj ndihmën e Zotit dhe ai do të dërgoj bubullima dhe shi. Kështu do të kuptoni dhe do të shihni se e keqja që keni bërë duke kërkuar një mbret për ju, është e madhe në sytë e Zotit. Atëherë Samueli kërkoi ndihmën e Zotit dhe ai dërgoi atë ditë bubullima dhe shi. Dhe tër populli pati një frikë të madhe nga Zoti dhe nga Samueli. Pastaj tër populli tha Samuelit: "Lutu Zotit, Perëndisë tënd, për shërbëtorët e tu që të mos vdesin, sepse tër mëkateve tona u kemi shtuar të keqen e kërkimit të një mbreti për ne." Samueli u përgjigj popullit: "Mos u friksoni, edhe se keni bërë gjithë këtë të keqe, mos lini së ndjekur i Zotin, por shërbeni Zotit me të gjithë zemrën tuaj. Mos u largoni për të ndjekur gjëra të kota që nuk vlejnë as lirojnë, sepse janë gjëra të kota. Sepse Zoti nuk do ta braktis popullin e tij për hir të emrit të tij të madh, sepse i pëlqeu Zoti do t'ju bëj popullin e vet. Sa për mua, mos ndot kurrë që unë të mëkatoj kundër Zotit duke hequr dorë nga lutjet për ju. Përkundrazi, do t'ju tregoj rrugën e mirë dhe të drejtë. Vetëm kini frikë nga Zoti dhe shërbeni besnikërisht me gjithë zemër. Mbani parasysh gjërat e mëdha që ka bërë për ju. Por në rast se vazhdoni të bëni të keqen, si ju ashtu edhe mbreti juaj do të flakeni tutje."